Útbrøsla. Tað óvist hvussu nekkur buddhistar eru, men 400 miljónir ikki lengt av lei. Og í London sum Thailandi, Bhutan, Laos, Kambodja, Myanmar, Sri Lanka, Japan, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Mongolia, Tibet og Nepal eru flest folk buddhistar. Og i sumu London, åtnu Thailandi, Laos, Vietnam, Kambodja og Bhutan, buddhisman høvusatrúnaður. Myndin ovast, buddhistisk brúarvíksla. Myndin nýjast, buddhistar hátíðarhalda Vesak í Tússlandi.